ja bērns pamana, ka viņam kāds seko, vai viņam kāds novēro, vai citādi mēģina veikt kaut kādas līdzīgas seksuāla rakstura darbības, kā šajā konkrētajā gadījumā, tad tas ieteikums, kas vecākiem ir jāizstāst saviem bērniem, ir uzreiz jādodas uz vietu, kur uzturas vairāk cilvēku, un šajā vietā nonākot jāpaziņo pieaugušajiem, ka kāda persona uzvedas aizdomīgi un apdraud viņus. Un šajā gadījumā pieaugušajiem, protams, uzreiz ir jāpiezvana policijai pa tālruni 110, un šādā gadījumā policija reaģēs un arī uzreiz ieradīsies notikuma vietā un pārbaudīs personu, par kuru tā tad ir norādījis, ka tā ir aizdomīga.